Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 165. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag 24.11. eftermiddag. Dansk tid, markederne de åbner snart, så vi skal selvfølgelig nok lige melde ind med lidt dugfriske futures. Ellers så står den på den obligatoriske nyhedsrundtur. Så fik du, Mads, du fik lektier for i sidste uge, og du skal præsentere dine favoritaktier, de aktier, du allerhelst ville købe her dags dato. Måske er det nogen, der har fået tæsk, måske er det nogen, der har været on a roll i et stykke tid. Det finder vi ud af en lille smule senere i programmet.
Så må man hænge på, hvis man vil høre det.
Ja, så må man høre på, hvis man vil høre de vise ord. Ja. Så skal vi lige have en status på Arm Holding, den her engelske chipproducent, der blev børsnoteret for et par måneder siden.
Ja, vi skal lige, altså ja, det er sådan, Arm er jo stenen nu her, og det giver måske mening. Altså jeg tror, det er gået op for mig, hvor bullcasen er, og det er egentlig den, jeg vil prøve at præsentere. Jeg tør i hvert fald ikke have Arm-aktier i øjeblikket. Ja.
Fedt, og så lukker vi lige af med tre regnskaber. Vi har Zoom, Nvidia og D-Local, som har været ude og præsentere tallene i løbet af ugen. Også spændende. Jeg glæder mig til at høre din fortolkning, om man vil, af specielt Zoom, som er jo et stykke tid siden, vi har haft kigget på den, så det bliver rigtig spændende at høre, hvordan det ser ud ved dem. Men ja, det må I også lige hænge på og høre lidt senere. Vi starter lige med lidt generelle nyheder. Der har ikke været så meget på makrofronten i den her uge. Så har det jo været en lidt kortere handelsuge på grund af det her Thanksgiving lukket i går, og hvis nok kun en halv handelsdag i dag, og nærmest ingen tradingvolumen. Og de her helligdage i USA, det er sikkert super dejligt for dem, men helt ulideligt for os andre. Man får bare 0 lir på sådan en dag, når der er lukket. Det er skide irriterende.
Jamen præcis, man åbner mobiltelefonen, og så er der bare ikke sket noget som helst. Altså, det er næsten ikke til at klare. Så nej, det er hårde tider, men det er heldigvis overstået snart.
Nu kører vi på igen fra mandag, og forstår det også lige lidt fra i dag, men amerikanerne, de ser den her Thanksgiving, og så den her halve fredag, de ser det som mere eller mindre en forlænget weekend, så der er ikke mange, der kommer til tasterne, så det skulle undre mig, at der sker det helt store i dag, men ja, det må tiden jo vise. Så lad os lige prøve at hoppe over og se på indeksene, fordi det har jo egentlig faktisk været en ganske fin uge. S&P op 0,8%, der er rundt 0, Nasdaq'en op 0,6%, DAX i Tyskland op 0,5%, C25 op lige 0,8% indtil videre. Fint fortsætter stigningen fra sidste uge, også den 10-årige rente i USA, nogen har nu ændret 4,48%. Olien i en lille smule stigende, 76,44 euro-dollar krydset. Det nærmer sig 1,10 faktisk her, så ja, man tager jo lidt på sin amerikanske aktiepositioner i de her US-dollar i øjeblikket, men det går nok alt sammen. Det er nok et spil, vi nok ikke skal ind i også og have en ekstra ubekendt i forhold til den her valutakurs, men ja, pt. Så stiger euroen mod US-dollaren, og også en lille smule stigning i både Bitcoin og Ethereum. Bitcoin er i 37.670 stykker, og Ethereum er lige under 2100. Så ja, det har også været positivt på krypto. Og vi har faktisk lige en lille kryptonyhed.
Ja, og renten, altså du sagde du 4,46, altså der holdt op, den er lige så stille sneen sig ned her fra toppet på 5, og så er vi, et godt stykke ned her. Så det har jo da givet noget medvind.
Skal vi lige over til kryptonyheden?
Ja, der sker virkelig ting i kryptoland lige nu. Binance har fået en dom imod sig. Deres CEO kommer til at betale en bøde på 50 millioner, men værre er, at Binance kommer til at betale 4,3 milliarder. for at imødekomme Department of Justice's krav til dem. Og det bliver sådan en tilbagerulning og en tilbageetablering af compliance for de seneste tre års handler, som Binance skal i gang med. Binance er jo verdens største kryptohandelsbørs og har et væsentligt større tradingvolumen end Coinbase har, som er nummer to. Og nummer tre, som hedder Kraken, de er faktisk også lige blevet sagsøgt af SEC nu her, og beskyldt for at have været en uregistreret aktiehandelsplatform. Det er igen tilbage til den her diskussion her, er det aktier, eller er det commodities, eller hvad er det egentlig det er, og hvem er det, der skal regulere dem. Der bliver virkelig ryddet op i det, og det har været med til at gøre, at Coinbase har klaret sig rigtig godt kursmæssigt. Den er tilbage i kurs 109. Altså, Coinbase tager bare sådan fuldstændig random lige 100% op, og så 50% ned, og så 100% op, og 50% ned igen. Altså, det er helt vildt. Men det er jo simpelthen bare de her vinde her. Men hvis folk mister tilliden til Binance, så er det jo Coinbase, der begynder at komme frem som den handelsplatform, som folk har tillid til. Og det vækker simpelthen minder fra dengang, at iGaming var nyt. Altså det her spil på sportsbetting og sådan nogle ting. Der kom den her, hele den her regulationsbølge, og der var nogle få, som ligesom var reguleret og havde et setup, der passede til at være reguleret, overholdt de der sådan almindelige regler, og så kommer hvert land med sådan lidt specifikke regler. Men det var sådan en virksomhed som Unibet, blandt andet, der var en af dem. Og så var der en masse af de her uregulerede. Og når markederne er uregulerede, så hvis du spiller efter reglerne, så tjener du bare færre penge, fordi at så benytter du ikke alle de der sådan med loopholes og alle de små beskidte knep, eller hvad man nu kan gøre. Ikke nødvendigvis ulovligheder, men bare at man gør nogle ting markedsføringsmæssigt, som måske ikke helt er okay, og sådan nogle ting, har nogle produkter på hylderne, som man godt ved nok ikke kommer til at holde vand længere ned ad vejen, og sådan noget. Og der har Coinbase simpelthen ligesom hele tiden haft som mål, at de vil være en reguleret virksomhed og ville opfylde de sådan almindelige krav til regulation fra starten af. Så når alle de her andre bliver hældt i retten, så er man sådan lidt, hvad vælter der ud af skeletter nu? Mens når Coinbase bliver hældt i retten, så handler det meget mere om, er det her definitorisk en aktie, eller er det en commodity? Og så har man lige så meget fornemmelsen af, at det i virkeligheden bare er regulatorerne, der egentlig ikke har fået reguleret det her endnu, og er i tvivl om, hvordan de skal regulere det. Så jeg synes, Coinbase står stærkt. Det ændrer ikke på, at vi trimmer Coinbase lidt nu. Det er blevet en af vores større positioner nu, efter den her optur.
Det er jo også de her reguleringer, som kommer både i Europa, men også i USA, som vi også har talt om tidligere, både inden for chip og inden for Microsoft og inden for alle de her virksomheder. Facebook har også været godt i møllen. Det er som om, det er blevet ekstra trendy på en eller anden måde at få de her kæmpe bøder ud, og det er klart, at noget af det, som selvfølgelig skal reguleres, og måske endda faktisk skal reguleres mere, og laves nogle præcise retningslinjer, det er jo inden for det her krypto. Det er ligesom en del af det, men som vi også har talt om en del gange, så er det jo faktisk bare positivt. Jeg er med på, hvis Coinbase de lige får et ordentligt slap over fingrene og får en kæmpe bøde, så ryger aktiekursen selvfølgelig ned. Men for at regulere det i det lange løb, så det her det forhåbentlig er noget, som vi kan bygge på i mange år og udvikle inden for kryptoverden, så er det jo nødvendigt, at de her regler bliver præciseret. Og ja, så koster den bøde. Det gør det også inden for medicinalbranchen. Det gør det også inden for chip. Jeg har Nvidia solgt Applied Material, har de solgt til Kina gennem Sydkorea, som vi talte om i sidste uge, eller har de ikke, eller hvad det er. Har der en embargo på noget olie, som bliver solgt til Rusland gennem Indien, eller et eller andet, ved de danske shipping-selskaber det, eller gør de ikke? Det er jo, det her det er nødvendigt, så jeg tænker egentlig, at de her selskaber, de godt ved, at det kommer, og de er også nok formentlig rustet til at stå imod den modvind, og så prøve at få forhandlet bøden ned og få nogle klare retningslinjer inden for det her.
Jamen, helt klart. Altså, det ved man. Og det er det med at være en ny virksomhed, som etablerer et nyt marked. Så er man jo også hele tiden ude og i gang med at finde ud af, hvor er grænserne, hvor tilgår reglerne. En anden ting, der også ligger i det, det er, at reglerne bliver også lavet efterhånden. Nu er der meget snak om, at AI skal reguleres og sådan nogle ting. Men det, der nok er den vigtigste pointe, det er, at det er helt vildt svært for lovgivere at lave love omkring ting, som man endnu ikke har set ude i den virkelige verden, fordi så ved man heller ikke, hvad problemer der opstår, og hvad tvivlstilfælde der opstår. Så det er de her virksomheder, der driver det nye, de vil hele tiden være derude og finde ud af, hvor er grænsen, og sådan skal det være. Og ja, så er det en del af gamet, at så indimellem, så får man en over fingrene, fordi at man kom på den forkerte side. Og det er jo ikke tegn på, at man er en virksomhed, der har til intention at være ulovlig, men man er i gang med at etablere noget nyt, hvor så lovgivningen bliver lavet samtidig.
Den mest spændende nyhed for mig, det var egentlig det her olie, som der kom frem i onsdags, at OPEC Plus-mødet, der skulle afholdes nu her på søndag, det er faktisk blevet rykket 4 dage frem. Og det satte gang i en lidt større olienedtur. Jeg tror, olien faldt omkring 2-3% på det her. Og det er fordi, der formentlig er stor uenighed i, hvad der skal ske med den her produktion af olie. PT så forventes det, at KSA, altså Saudi-Arabien, vil reducere olieudbuddet i 2024. Men det kan tyde på, at der måske ikke er helt enighed, inden de sådan mødes. Ikke helt enighed på telefonlinjerne, som der nok har været gang i præ de her møder, og selvfølgelig med Saudi-Arabien som quarterback på det her, så det er lidt spændende, og grunden til, at jeg er blevet lidt mere interesseret i olien, det er fordi, at jeg ikke helt kunne stå for at være ude af aktiemarkedet, og jeg har lyttet på nogle bekendte, som jeg har inden for det her, og de synes, at olieprisen er for billig i øjeblikket, og derfor så har jeg frem mod jul taget et oliebet, som skal håbentlig være med til at betale mit hus i Odense, som jeg jo så har fortalt, at jeg havde indløst min aktie, så jeg har taget et oliebet frem mod jul, så må vi se om jeg får julegaver, eller det bliver ekstra dyrt.
Men hvem er det der gerne vil holde produktionen oppe i OPEC? Ved du det? Hvem der har brug for det, eller?
Nej, altså det eneste er jo, det, som jeg nævnte, så er Saudi-Arabien quarterback inden for det her, og de sidder jo selvfølgelig gerne, og de har jo det her på deres budget, de her ting med oliepriserne. Jeg skal ikke kunne sige, om de har med USA, om der er noget pres på den vej rundt i forhold til de her restriktioner i forhold til Rusland, at de selvfølgelig gerne vil have, at olien skal være lidt billigere, så jeg ved ikke, om der bliver præget noget inden omkring det her. Jeg er ikke ekspert på nogen som helst måde inden for det her. Jeg ved bare, at PT så forventer markedet, at Saudi-Arabien de vil reducere olieudbuddet og på den måde holde det nede, fordi at de selvfølgelig gerne vil have den rigtige pris for det, og de er ikke så bange for at skulle have det liggende på lager i forhold til at kunne indfri deres de her budgetter, og så samtidig få skabt noget omsætning den vej rundt.
Okay.
Yes, lidt andre markedsnyheder. Vi skal over til Broadcom. Vil du lige starte med lige sådan at hurtigt præsentere Broadcom, Mads?
Ja, men hvis vi starter med Broadcom, så er Broadcom en af verdens største chipproducenter, og de er en virksomhed, som stiler imod at blive infrastrukturgigant inden for chips og software, og har været på den retning længe. Og så har man købt VMware, som er giganten inden for det, der hedder Software Defined Data Center. Og det vil sige, at hvis du har nogle server i din virksomhed, der står et eller andet sted, så kan de være især nogle forskellige ting. Hvis man har købt en Cisco server, som skal hjælpe, som skal lave dit netværk, jamen så har du en boks med noget hardware, og så er der noget software på og sådan noget, og så kan den ikke så meget andet. Og på den måde, så kan du have en masse have det stykket sammen af en masse ting. Når du bruger VMware's software, så tager den din server, og så laver den en virtuel software server, Virtualization kalder man den proces, og så deles, så kan den software, eller så kan den software, virtuelle server, deles op i forskellige servere med forskellige funktioner. Så det er bare en måde at udnytte din hardware meget bedre, men også at gøre strukturen mere fleksibel, sådan at den kan opdateres. Du kan installere nye funktioner, du kan tilføre lidt hukommelse til, fra en enhed til en anden enhed, eller sådan. Så du har hele tiden noget, du sådan kan optimere på, i stedet for at det er sådan noget stift noget, som du ikke kan så meget af. Broadcom har købt en virksomhed, der hedder CA Technologies, som er software-system, der styrer rigtig mange af de server, der står rundt omkring i virksomheder og styrer hardware-server. Man har også købt en virksomhed, der hedder Symantec, som er en cybersecurity-virksomhed. Så nu her, efter det her opkøb, så står man egentlig med, at man ejer alle de her infrastrukturlag, som ligger ovenpå alle de her compute platforme, som virksomheder har stående fra mainframes til VMware's softwareplatform. Jeg synes, det kunne være sjovt at ridse Broadcoms historie op, fordi det er sådan en, det er lidt en virksomhed, som ja, jeg har i hvert fald ikke kendt den så godt tidligere, men den startede ud fra en virksomhed, der hed Avago, som var Hewlett Packard's Semiproducts Group tilbage i 60'erne. Og så i 99, der udskilte Hewlett Packard en virksomhed, der hed Agilent Technologies, og det var deres medical og instrument group. Og i 2005 efter .com, så blev den her Avago opkøbt af nogle private equity fonde, og deres nuværende CEO, Hock Tan, blev så sat ind der. Og så i 2008 begyndte man at købe op. Der købte man noget fra Infineon, som var i problemer på det tidspunkt, det tyske semiconductor-selskab. Og i 2009 gik man på børsen med tickeren AVGO, som altså er sådan kort for Avago. Og så har man ellers købt op og købt op og købt op, og hele tiden bygget på den der med at blive infrastrukturgiganten inden for chipindustrien. Og så i 2015, der købte man Broadcom, som virksomheden nu hedder. Det var verdens 6. største chipproducent, og Avago var verdens 9. største chipproducent, og sammen så blev man den 3. største chipproducent. Og så var det i 2017, der bød man på Qualcomm, og ville købe Qualcomm, der var i problemer på det tidspunkt, og det lykkedes så ikke. Og så i 18 og 19 har man købt de her softwarevirksomheder, CA Technologies og Symantec. Og så nu har man altså så købt VMware. Og det man samlet set så sidder på, det er, at man producerer netværkschips. Det er også de specialdesignede chips, det vi kalder ASICs-chips. Og så producerer man infrastruktur og software. Man producerer router og netværkskort, telefonindustrien og bredbåndsindustrien er kunder. Til datacenter producerer man også noget, der hedder silicon photonics og fiberprodukter. Og det er det her med, at når ting skal transporteres lynhurtigt, så skal det ikke være elektroner, så skal det være fotoner, så skal det være lys, man sender afsted. Så man laver signaler om til lyslederkabel eller til lys og får det transporteret hurtigt på den måde. Så hvor Nvidia ligesom laver, og chipproducenterne laver datacentrene, laver fabrikkerne, hvor computeren foregår, så bygger Broadcom hovedvejene, som fører til og fra datacentrene og ud til virksomhederne og sådan nogle ting. Det er det, man gerne vil. Og når man så ser på, hvad der så er spændende lige nu med det her VMware opkøb, jamen så er det, at VMware har den bedste software-defineret infrastruktur lige nu for virksomheder og netværk. Så man har altså hardwaren, og nu får man software-laget ovenpå. Og i det software-lag, der ligger der blandt andet en virksomhed, som hedder Carbon Black, som gør, at som er en endpoint detection and response virksomhed, som konkurrerer med med Sentinel One og med CrowdStrike om det her segment inden for cybersecurity. Og så har vi talt om SASE også inden for cybersecurity med podcasten med Convexity, ja. Og SASE består af det netværkssikkerhed, og det består af SD-WAN, som er selve netværket, og der er VMware måske den bedste på Software Defined Wide Area Network, SD-WAN. Og så har man Symantec, som er en cybersecurity virksomhed, som kan cybersecurity virksomhed, cybersecurity især for on-premise, altså for den gammeldags løsning, men har også noget nyt og sådan nogle ting. Så lige pludselig så kommer man altså op og bliver en af de relevante inden for det her SASE. Og så har man altså det, at man kan bygge de her chips, så man kan integrere det vertikalt, både chiplaget og så softwarelaget ovenpå og løsningerne ovenpå. Så på den måde, så bliver man altså en rigtig, rigtig spændende løsning på det hele. Og Convexity, de talte om det her med, der de kaldte det SASO, altså hvor man laver en omnichannel løsning, sådan at virksomheden ikke både skal købe en løsning for alt det, der foregår software defineret, og så også købe en løsning for alt det, der er hardware, men at man ligesom kan gå til den samme udbyder, som så kan sælge det hele. Og så bliver det billigere driftsmæssigt også, når det er bygget til at fungere sammen, specielt bygget. Så der er en masse spændende ting i det her opkøb for Broadcom nu her med VMware.
Det lyder lidt som om, at det her opkøb, det var det, der ligesom sådan fik dig til at blive rigtig interesseret i Broadcom, fordi de ligesom nu er hele vejen. Ja, yeah. I hvert fald har integreret mange af de her ting, som er nødvendigt for at måske blive en af dem, som vinder det her.
Ja, altså det er rigtig spændende. Og så kommer vi over til Nvidia-regnskabet senere, og noget af det, som Nvidia har virkelig, virkelig haft rygvind på, det er noget, der hedder InfiniBand, som også er sådan en netværksløsning til og fra de her high compute center, og deres omsætning på det vokser femdobles og har en 10 milliarder run rate ud af Nvidias omsætning. Og så har man tænkt om, okay, så bliver Broadcom jo fuldstændig smadret, men jeg talte med Simon om det, og han siger, at i virkeligheden så er det en fordel for Broadcom, fordi at der er ingen Meta og Microsoft og alle de her, der er ingen af dem, der vil være afhængige af en leverandør af den type produkt. De vil have flere leverandører for at være sikre på ikke at være låst ind af en leverandør, der så kan sige prisen for det. Og der er Broadcom nummer to, og de er bagud i forhold til Nvidia. Alle er bagud i forhold til Nvidia, men altså, det markedet får ikke lov at lade sig ikke låse ind af en leverandør, uanset hvor meget bedre det er. Så ja, jeg synes, det er sindssygt spændende med Broadcom og virkelig en virksomhed. Og så er der det her med netværket, at i fremtiden, der kommer meget af compute måske også til at ligge i netværkene. Altså, at det behøver ikke at blive lastet helt af netværkene, før at data gør det, det skal, og data bliver brugt på den måde, det skal. Og der bliver Broadcom en af aktørerne inden for det. Så ja, mega spændende, synes jeg, og bestemt en spændende virksomhed at følge med i. Og det, der har givet den kursstigning, der har været indtil nu, det er jo AI. Altså det er det her med alle det her data, der skal til og fra de her datacentre, at der har Broadcom været en af dem, der leverer hovedvejene.
Vi hopper lige en tur til Kina, Mads. Der var lige et nyhed ud om, at torsdag kom det frem med den her rapport omkring det, der hedder Country Garden, en af de helt store real estate virksomheder i Kina. De kom med på den her liste, som indeholder 50 virksomheder, som regeringen vil gå ind og støtte økonomisk, går ud fra med nogle lånepakker og de her ting her, for ligesom at få det her property market tilbage på ret køl. Det har vi jo talt om en del gange med de her store investeringer, som kineserne altid har gjort i boliger, og ikke været så meget på aktiemarkedet, men ved mere af det her. Så det er klart, at det afhænger selvfølgelig meget af, at det bliver stabiliseret, og det er jo også en af de her ting, som har, har trukket og gjort usikkerheden endnu større omkring de her kinesiske aktier, som, ja, som jeg har været eksponeret mod. Heldigvis så har jeg så kunne holde skinnet på næsen, fordi jeg havde ramt Futu Holding, som er stadig rigtig fint, men det er ligesom det, der holder det tilbage og det. Og så fik jeg jo faktisk i min iver i sidste uge med alle regnskaberne, som du fik præsenteret, så fik jeg jo helt glemt Alibaba. Nu er det selvfølgelig lidt old news, men jeg nævner det lige hurtigt her, fordi det ser egentlig sådan egentlig ret fint ud. Omsætningen steg til 224,8 millioner fra tidligere 207,2 milliarder. Ja, og konsensus var ligesom 224, så faktisk rammer de nogenlunde konsensus en lille smule bedre end forventet. Og så steg deres omsætning i deres cloud 2%. Det, der så gjorde, at aktien den faldt ret kraftigt, den faldt jo noget 10% eller et eller andet, det var det her spin-off, som de havde snakket om, de ville lave med deres cloud. Det gik de ud og sagde lige pludselig, at det giver egentlig ikke rigtig nogen værdi i forhold til det for deres shareholders. Og ja, det vil de så ikke gå videre frem med. Og det var simpelthen noget, der kostede på kursen, at man ikke vil lave det her spin-off alligevel. Om det så skyldes, at investorerne bliver lidt usikre på, om de har styr på det, hvad de har, eller er det, der har også været lidt udskiftelse i ledelsen, om de har fundet ud af, at det ikke er så smart at gøre det. Alligevel, det skal jeg lade være usagt, men det er i hvert fald det, som gjorde investorerne rigtig, rigtig usikre på den her aktie og sendte den tilbage med ja, som nævnt, de her 8-10%. Så ja, det var en lidt hård udgave, men et regnskab, som var ganske, ganske fint.
Hvis jeg bare skal fuldstændig bare fantasere om min, bare det, jeg har i mit hoved omkring den der udskilning, så tror jeg, at det var en måde for regeringen at tage kontrollen fra dem, ligesom at dele dem op i nogle forskellige divisioner. Og jeg tror, det vil have givet en værdi for aktionærerne kortsigtet, fordi at det vil highlighte værdien af hver division. Men på lang sigt, der tror jeg, at virksomheden er meget federe, hvis den er fuldstændig integreret i de her divisioner. Altså, der er ingen grund til, at man ikke skal bruge data på tværs af divisionerne. Det er jo det, der gør Amazon så stærk, at data ligger på tværs. Og det er Mercado Libre, altså det er jo, og Sea Limited, Grab. Det er jo fantastisk at have regionens største e-commerce platform, der samarbejder med den største fintech platform, der samarbejder med den største gaming division, der samarbejder med den største logistik. Altså det kan næsten ikke være stærkere. Så jeg tror, det er godt altså for Alibaba virksomheden og for ejerne. Men på den anden side, så tror jeg bare, alle forandringer i udmeldinger fra Kina, altså, det gør bare en utryg og usikker, fordi man ved ikke, hvad fanden man har at holde sig til.
Alibaba, det er jo den her super app. Sammen med Tencent's WeChat, så er det jo, ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg vil i hvert fald gætte på det. Det vil være mit bud, hvis jeg skulle være med i Hvem vil være millionær. Det vil nok være de mest avancerede apps, fordi de to apps her, de mig bekendt indeholder mange, mange flere hundrede, hvis ikke tusind apps indunder. Så det er den her super app, som de allerede har fået bygget, og som de internt konkurrerer lidt med, men som bestemt også bliver brugt i stort set alle kinesisktalende lande. Der kører man inden for det. Så det giver jo, som du siger, god mening at have det samme ind under. Vi hører jo heller ikke Amazon snakke om, at de vil skille AWS fra på grund af et eller andet. Og Alibaba, de er nok ligesom Amazon nok kloge nok til at vide, at det her cloud, det er nok der, deres største potentiale PT ligger inden for det her. Og grunden til, at de måske har gjort det og gerne vil have det udskilt, det er jo, at de her reguleringer, som den kinesiske stat har gjort over for Alibaba, har været hårde ved dem. Hvis de nu får udskilt den her cloud, jamen så er det måske to selskaber, to individuelle selskaber, som de skal ud og regulere, og der kunne de måske så have håbet på, at de vil ikke koncentrere sig så meget om cloud-divisionen, men mere om det andet. Og nu her, når de ligesom er blevet lidt op omkring det her, fundet ud af, at Alibaba og Tencent og de andre, det egentlig er nogen, som de har ekstremt meget brug for, for at banke den her arbejdsløshed blandt unge ned og få ansat en masse kineser, så ser man jo også, at de har skiftet den her retorik fra at gå og være ekstremt hårdt og ligesom sige, hvem der bestemmer, til ligesom at være lidt mere bløde og samarbejdsagtige. Og så tror jeg måske bare, ledelsen har siddet og tænkt, jamen ved du hvad, nu hvis de ikke kommer og banker os i hovedet med en hammer, så giver det ikke nogen mening at skulle bruge at sidde og spille det op, og hvem der skal lave hvad, og hvorfor, så holder vi det inde under her, så vi ligesom kan integrere det her på tværs, som du talte om. Så det vil i hvert fald være en teori, som giver super god mening i mine ører, om det forholder sig sådan, det er det ikke, men det er aktieuniversets fortolkning af det, så må man jo lave præcis. Sin egen også ud over det. Så ja, det koster på aktien, og så har du selvfølgelig den her geopolitiske usikkerhed, som der er i Kina, som man skal have medregnet, hvis man vil, ja, hvis man investerer den vej. Så spændende ting i Kina, men ingen tvivl om, at de er ekstremt dygtige, og de er ekstremt langt med de her ting her, og hvis man der bare kunne tale kinesisk, så ville man da også bruge formentlig meget tid på de her apps her, fordi det er smart, det de kan. En anden rodet historie, det er ikke kun der i Kina, de roder lidt rundt i det. Det gør de i den grad også i OpenAI. Så er han fyret, så er han tilbage, så er han over ved Microsoft. Microsoft, de ejer jo 49% af OpenAI, skal vi starte med at sige, så det er jo egentlig nok måske dem, der i virkeligheden dikterer det hele. Prøv lige at gøre os det klogere på den her vildt mærkelig og sådan også lidt uprofessionel historie ved et eller andet sted. Det er ikke det, man er vant til at se for USA og de her virksomheder. Det lyder faktisk lidt mere som Kina-historie. Så er han væk, så er han på ferie, så er han et eller andet. Hvad er op og ned i det her?
Ja, så siger de bare roligt. Altså, I behøver ikke være bange for AI, fordi vi skal nok udvikle det her på en sikker måde. Det kan I godt have tillid til. Altså, no problem. Det virker vildt, ikke? Men jeg synes, det hovedet på søm, det er, at det er blevet synligt, at OpenAI er en ustabil struktur. Og det kommer så nok af, at det er non-profit struktur, som det er startet ud fra. Og non-profit fungerer rigtig godt, og hvis der er en, der ligesom bestemmer, og en, der betaler. Men når der lige pludselig ikke er sikkerhed om, hvordan pengene skal komme, fordi det er sindssygt dyrt at træne de her store modeller, det kræver rigtig meget compute, jamen, så skal man ud og finde pengene, og så er der lige pludselig et eller andet, der gør det ustabilt der, fordi at pengene har man jo ikke, så skal man jo på en eller anden måde sælge et eller andet, og hvad er det, så man sælger, og hvordan gør man det? Og det er åbenbart, altså som jeg kan høre mig til, så er det der, at uenigheden har været opstået. Og så var man uenig, og Sam Altman var uenig med bestyrelsen og ryger ud på den baggrund. Og så lige pludselig så er han ved Microsoft sammen med en del af hans hold, og så er konklusionerne ude, at så er Microsoft jo den store vinder, hvis han er det. Det tror jeg bestemt ikke vil være Satya Nadellas syn på den sag, fordi hvis det er en division i Microsoft, så betyder det jo, at alt det her, nu snakker vi om regulation før, AI, det skal udvikles, og det skal reguleres, og alt sådan noget. Og hvis det er en intern division i Microsoft, der udvikler de her modeller og sådan nogle ting, altså hold nu op, det kan give problemer for Microsoft ned ad vejen, så det tror jeg bestemt ikke, man ønsker. Men AI er for Microsoft en sustaining innovation. Det er noget, som gør deres produkter bedre og mere effektivt. De konkurrerer ikke med large language models og GPT, men GPT gør bare deres produkter meget bedre. Så de vil rigtig gerne bare lege sig til det eller købe sig til det og så lægge det ind i deres produkter, de her nye modeller. Så for dem var det perfekt, at OpenAI var en selvstændig virksomhed, sådan at når EU-regulatorerne kom og sagde, at det der, det må I ikke, og det der, det er et eller andet, så vil sige, det er over i OpenAI, det foregår, der må I skrive til dem, og så tale med dem om det, og sådan noget. Og hvis det er et problem, så lukker vi ned for deres del af produkterne i vores produkt. Det vil ville være den rare måde for Microsoft at have det på. Men lige pludselig så var, Sam Altman over i Microsoft og ansat derovre. Og så man sige, hvor meget var der så egentlig tilbage af OpenAI, hvis Altman og folkene var derovre, så tror jeg ikke, der var ret meget tilbage af OpenAI. OpenAI er jo folkene og sådan nogle ting, der ikke er noget sådan... Der er ikke nogen patenter eller noget, sådan man på den måde ejer, som man kan tjene penge på i mange år. Det går så hurtigt, det her. Så på den måde, så var OpenAI måske lige pludselig heller ikke noget værd mere. Og så var den bedste løsning, at jamen, så fyrer vi bestyrelsen i stedet for. Fordi de har jo tilsyneladende bare destrueret OpenAI, og så ansætter vi... Så bliver der plads til Sam Altman igen over i OpenAI, og så er det jo alt sammen landet et sted. Og jeg synes, når man så ser tilbage, så ser man bare, så er det bare gået op for en, at OpenAI er ikke en stabil struktur, fordi det ikke er en virksomhed. Altså hvis der er nogen, når der er nogen, der ejer en virksomhed, hvis man så siger til dem, hvis du gør det her, så er din virksomhed værdiløs, så gør de ikke det. Altså så på den måde, så bliver tingene stabile af, at der er noget på spil for dem, der er med i det. Men lige pludselig var der jo ikke så meget på spil for Sam Altman. Altså han kunne måske få et bedre liv over, i hvert fald indkomstmæssigt, et bedre liv over i Microsoft. Sikkert ikke livstrømsmæssigt og sådan noget ambitionsmæssigt, hvad han gerne ville. Men så på den måde, så er det sundt alligevel, når der er noget på spil. Så OpenAI virker som en ustabil struktur. Og så har vi Microsoft, som baserer deres AI, hvad skal man sige, produktlinje, GPT-produktlinje på OpenAI. Og så bliver man sådan lidt, det var da ikke særlig godt. I har investeret, er det 11 eller 13 milliarder i det her, og det kan blive til luft på ingen tid, og jeres produktlinje er baseret på det, og det virker ustabilt. Så jeg synes, at Microsoft ser lidt uheldig ud. Og i den sammenhæng, så ser Amazons linje vej ind i det her meget mere rigtigt ud. Der har man jo den der platform, der hedder Bedrock, som man kalder Large Language Models as a Service, hvor at så har man Anthropic på, som man har investeret i, men man har også en masse andre Large Language Models providers, som også leverer Large Language Models på Bedrock-servicen, og så kan de virksomheder, der gerne vil bruge en Large Language Models model, de kan vælge, hvilken af de her services, de så køber ind i via Bedrock-platformen. Så Amazon har ligesom flere udbydere, og så har de det på armslængde afstand, og så leverer de bare produkterne. Og det virker mere stabil lige nu. Men altså, tingene ændrer sig uge for uge, så der er ikke to linjer under noget som helst her. Det er virkelig vildt.
Men indtil videre er Sam Altman dog tilbage i OpenAI, og den eneste, hele bestyrelsen røg på nær den her administrerende direktør.
Greg Brockman,
han er tilbage. Han var så en af grundlæggerne, og så ham her, Adam D'Angelo, som er administrerende direktør for det her medie Quora. Han er også blevet siddende i bestyrelsen. Så vi må håbe, de får styr på det derovre.
En ting, som jeg egentlig, som har været spændende, synes jeg også, det er, at Satya Nadella, han har Microsofts kommunikationskanal igennem det her. Det har været Twitter. Det er Satya Nadella, han har tweetet og fortalt, hvordan der var ledes. Og OpenAI, bestyrelsen, har tweetet og på den måde kommunikeret, altså offentligt, men også med hinanden og sådan nogle ting. At det, altså, når folk så siger, at X er dødt og sådan noget, der er nogle folk, der synes, at det er den kommunikationskanal, man bruger. Det synes jeg er meget interessant.
Og de har i hvert fald også fået reguleret deres bots for hold da op, og får man nogle vilde nyheder ind på ens feed, når man åbner også alle mulige ting, man ikke har bedt om at få, skal jeg da lige love for. Så kommer man til at hænge fast i alt muligt, man egentlig ikke man gerne vil undvære. Det synes jeg faktisk er blevet ret irriterende. Men ja, man kan jo selvfølgelig bare lade være at komme til at klikke ind på nogle af de her, så fanger de det selvfølgelig nok ikke. Men det er selvfølgelig også svært, hvis man lige ser et eller andet sjovt eller spændende eller et eller andet. Så nok om det. Vi lukker lige af med Pac-Man, som har fået ud at køre igen. Han købte i torsdags købte den lige 22.500 styk SoFi igen. Så ja, til lige under kurs 7, den 96 eller sådan noget, købte han ind til. Så han tror fortsat på casen. Det er selvfølgelig også nemt nok at gøre, når man får den løn, som han nok får. Det 22.000 styk aktier, det er nok ikke det helt store for ham, men trods alt så bruger han dem ikke på, på steak og rødvin, men man køber videre op i sin virksomhed. Så han tror fortsat på projektet, så ja, spændende at se.
Fint signal.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal over til den her Arm Holding. Engelsk selskab, som kom på børsen, blev introduceret for 2 måneder siden, 14. september, hvis jeg ikke husker helt galt. Ja. Og Mads, du vil lige prøve at tage os sådan igennem den. Du er blevet lidt mere lun på den. Vi nævnte og har talt om den et par gange her, for sådan ligesom at introducere den og sådan noget, men de her ting er jo utroligt svære at forstå, så det er sådan måske taget lidt tid sådan for dig at komme helt i dybden med det, og sådan helt forstå vigtigheden af de her chip, og hvor de differentierer sig fra de andre. Så prøv lige at give os dit view på det.
Ja, og det som egentlig også rykker noget, det er nyhedsstrømmen nu her, hvor Qualcomm er ude og annoncere den her nye chip, de har. Men jeg vil lige prøve at tage det tilbage til starten, fordi det hele handler om, det er chipdesign, og der med sådan en chip, der er der det, der hedder ICA, Instruction Set Architecture, og der har Intel noget, der hedder CISC, CISC, Complex Instruction Set Computer, og det er altså en standard for hvordan man får chippen til at fungere, altså det allerførste softwarelag til en chip. Og Intel og AMD, de har været på det her CISC, den her CISC standard, og det er det man kalder x86. Så når man ser det der x86, så er det Intel og AMD's standard for chips, som har været der altid. Så var der i 1990 nogle virksomheder, der gerne ville lave et alternativ til x86, og det var Apple. En virksomhed, der hedder Acorn, og en virksomhed, der hedder VLSI Technology. Og de stiftede så det, der blev til ARM. Og i ARM, der byggede man så, eller der laver man chips efter en instruction set architecture, der hedder RISC. Det står for Reduced Instruction Set Computer. Og det her med, at det er reduced, det betyder, at energiforbruget er meget lavere, end det er over i x86. Og det er derfor, at RISC så er blevet den dominerende standard alle de steder, hvor at energien er et problem. Så det vil sige smartphones, wearables, Internet of Things, alt sådan noget, der skal have et batteri, og så skal fungere. Der vælger man ARM-chips, fordi så bliver energiforbruget lavere. Og så kan man sige, hvorfor i alverden er man så ikke bare skiftet alt over til ARM? Og det er man ikke, fordi at AMD og Intel har været fuldstændig dominerende på CPU'er til computer. Så det vil sige, at alt det software, der er blevet lavet, det er blevet lavet til at fungere på x86. Mens at mobilsoftwaren er så blevet lavet til at fungere på RISC fra ARM. Så i 2012, der begynder det at rygtes, at Apple begynder at udvikle egne chips, og at det måske bliver på ARM-strukturen, altså RISC-strukturen. Og Qualcomm begyndte at lege med det i 2016, at man skulle bygge ARM, og Windows var en, eller Microsoft var også interesseret og begyndte at udvikle Windows, der kunne køre på RISC, altså ARM's struktur. Og så kom Apples M1-chip i 2020, og den kører på ARM. Og det er derfor, at Apples batterier, de holder bare længere. Og det gør de simpelthen, fordi at strømforbruget er bare lavere. Og det er det, fordi de kører RISC-armstruktur. Og i 2021 købte Qualcomm en virksomhed, der hedder Nuvia. Og det var med henblik på at bygge en ARM-baseret CPU, Core Processing Unit, til laptops og sådan nogle ting. Apple kom med M2 og så videre, så videre, så videre, M3. Og nu kom Qualcomm så med deres chip, der hedder Snapdragon X Elite, annoncerede de nu her. Der kan vi købe computere til sommer med den på, og den er ARM-baseret. Så det vil sige, nu har vi Apple, som kører ARM, og så har vi Qualcomm, som er en af verdens største chipproducenter, der også vil producere til på ARM-strukturen. Så har vi også haft Nvidia ud at tale om, at de vil producere CPU'er til PC'er på ARM-strukturen. Og AMD har faktisk også snakket om, at de vil bruge ARM-strukturen. Så det virker som om, at den der software, den der login, som verden har haft på x86, at den begynder ligesom at blive lidt mere porøs, og så videre, at nu vil man også være nødt til at producere software til ARM chipset-strukturen. Og så er potentialet jo ret stort, hvis verden lige pludselig går den vej. Og en af de ting, der kommer til at rykke det er, at GPU'erne og det her inference, der skal foregå i vores laptops og computere, når vi begynder at bruge AI-funktionaliteter, det kommer bare til at slubre strøm i sig, fordi det er meget energikrævende. Og så er det altså godt at spare de steder, man kan spare, så derfor giver det bare endnu mere mening, at man bruger det mest energieffektive chipstruktur, også i PC'er i fremtiden, for at kunne bruge energien på det, der skaber den differentierende effekt for forbrugeren. Og jeg tror, det er derfor, ARM er stenen nu her. Altså, den fik sådan lidt en hård start og sådan noget, sådan faktisk stenen nu og ligger ret godt i svinget nu her. Og jeg tror, at det er det er ved at gå op for markedet, inklusive mig, at ARM-strukturen kan godt blive meget mere udbredt fremadrettet, end vi lige regner med. Og så kan man sige, hvis x86 så ligesom mister momentum, jamen så lige pludselig, så kan det gå rigtig hurtigt. Og så kan det være, at vi skal have 10 år med ARM-strukturer, indtil at det næste bliver opfundet eller kommer.
Lige ud over en god første dag på børsen, så faldt den jo ret kraftigt, og det er for de her nuværende niveau, som faktisk også ligger på her. Kurs 63 røg den jo helt ned i, var faktisk ned i under 50, 47, og så den så arbejdet sig tilbage fra slutningen af oktober, starten af november, gået fra 47 til 63, så den har i den grad ramt et opsving siden her den sidste. Og det er vel egentlig meget naturligt, når der kommer et selskab. Det er jo ikke et nyt selskab, men det er et nyt for børsen, og det er måske også først der, som analytikere, som dig selv og mange andre, begynder sådan ligesom at dække den. Og så som om jeg nævnte tidligere, så tager det måske lige et stykke tid at finde ud af, kan det her noget, eller er det et storm i et glas vand, eller hvad det er. Men vi taler jo også om, at investorerne, at de store selskaber, dem her, som man umiddelbart vil tro, har rigtig meget forstand på det. Det var jo de 5-6 store, der stod i kø for at få købt en lunds af det her selskab fra SoftBank. Det var Amazon, det var Apple, det var Microsoft, det var nogle af de her drenge. Og man må alt andet lige regne med, at de har nogle af de dygtigste i klassen til at forudse de her ting og virkelig forstå det. Det vil undre mig meget i hvert fald, hvis det ikke er nogle af de allerklogeste og skarpeste hoveder, der sidder der. Så det giver jo god mening, og det er jo også lidt det, som kursen afspejler sig. Havde vi set stigende, endnu mere stigende renter og et surt marked, jamen så er der måske ikke kommet til det her comeback her, men efter iveren ligesom har lagt sig efter IPO'en, og vi er kommet ned i normalt terræn, jamen så er vi kørt op igen. Det er vel et stærkt tegn, at den ikke bare ligger og siver herfra.
Ja, lige præcis. Det er det. Og det men jeg tror, der sker så meget lige nu, altså med hele chipsektoren, altså med at forstå det, der sker, ikke for et halvt år siden. der snakkede alle bare Nvidia og AMD og sådan nogle ting, og lige pludselig så kommer det her brede økosystem af alle mulige virksomheder og alle mulige use cases og fremtider og sådan nogle ting. Det er den ene side, og så den anden side, det er det her med, at de her login, som Intel og AMD har haft på PC-sektoren, altså de, når man sådan ser tilbage, det er noget, der er så mange aktører, der har arbejdet med at få brudt igennem 5-10 år, altså prøve at komme igennem med en ny og bedre løsning. Der var en bedre løsning, men der var nogle forhindringer, man skulle løse for at kunne begynde at tjene penge på den og producere til den. Og nu begynder der at blive hul på bylden, og det vil der altid komme. Altså det er lidt den samme pointe som den her med Nvidias InfiniBand, at lige nu er det klart den bedste løsning og så videre, men der er ingen, der vil risikere, at det bliver den eneste løsning.
Mads, vi skal videre i dagens program, og noget af det, jeg har glædet mig allermest til i dagens podcast, det var selvfølgelig at lige høre de her aktiepicks, som du ligesom, hvis du stod og skulle ud og investere i nogle af de her, på baggrund af de her fald, som vi har talt om, eller måske nogle af de her momentumaktier, det kunne også være Arm jo, som har kørt opad på det seneste, hvor vi talte om i sidste uge, du ligger og shuffler lidt rundt og trimmer lidt positioner, som er vokset meget, og så måske køber op i nogle af dem, som er lidt mindre. Nu tager vi det helt seriøst, og jeg har ikke givet dig et bestemt antal for. Det får du lov at freelance lidt, fordi det skal du have lov at bestemme, hvor du vil smide din æg pt. Så ja, take it away. Hvor starter vi, og hvorfor?
Jamen, jeg har lavet 4 kasser med 3 aktier i hver. Og den første kasse, det er 3 aktier, hvor kun prisen er risikoen. Altså, det vil sige, at det er højt prissatte aktier, og med en god grund. Fordi at det er virksomheder, der bare er førende og langt foran og har et solidt marked. Og der har jeg taget Cadence, som er den her electronic design automation virksomhed, som designer mikrochips, og som også går ind i biomolekylært design nu her. Dens konkurrent Synopsys kunne lige så godt have været med, de to store inden for det. Og så har jeg taget Nvidia med, som vi kommer til at kigge på. Nvidia er bare langt foran alle konkurrenterne med hensyn til chipdesign. Deres produktcyklus er nede på inden i 12 måneder, hvor de andre de leverer nye produkter med større mellemrum og sådan noget. De er bare foran med software-delen, foran med netværksdelen og sådan nogle ting. Men igen, altså så skal man prise se godt fremad, og der er sådan flere usikkerhedsting og sådan nogle ting i den. Så for os er det ikke en kæmpe position lige nu, men det er ikke en aktie, vi er uden. Og så ARM, som jeg sagde, det giver så meget mening, at verden skal over på ARM-chips. Altså Internet of Things vokser, wearables vokser. Hvis vi skal have en AI-assistent, hvad enten den skal sidde i vores solbrille, eller hvor den skal sidde, så bliver det en ARM-chip, der skal være i den, fordi den skal være energibesparende. Og hvis de også skal komme over på PC og datacenter siden, altså så er der en god lang fremtid for den virksomhed. Og så har jeg lavet 3 sikre gode køb, som jeg ikke synes virker dyre lige nu, men også som er store sikre virksomheder. Og det er Broadcom, som vi har talt om, som ligger dybt i infrastrukturen, altså digital infrastruktur. Det er Broadcom, der er den store generelle spiller der, og den er kørt rigtig meget op og sådan nogle ting, men det er nok mere på AI-hypen, end det er at VMware-købet er priset ind, og de muligheder, der er i det. Så er det Tesla, som jeg ser som bred, super stærk virksomhed. Det er kun den ene, måske 2 af deres forretningsben, de rigtig tjener penge på endnu. Altså bilerne, og så deres energy storage begynder de at tjene penge på. Men de har flere andre forretningsben, som kommer. Der kommer deres Dojo supercomputer, deres robot kommer til at køre. Det helt store for Tesla, som jeg synes bliver mere og mere klart for mig, det er det, som Musk han kalder open world eller real world AI. Altså alle andre aktører, de kan lave AI, som interagerer med mennesker. Der, hvor Tesla er foran, det er AI, som interagerer direkte med verden. Altså en robot, der skal gå frit i verden og sådan nogle ting. Man skal kunne kende forskel på nuancer i verden. Og det er mere komplekst end rigtig meget af det, som mange andre laver. Og så er det Amazon, som også bare er den her stærke, store virksomhed med flere samarbejdende ben på og investerer rigtig meget i deres egen chips, og jeg synes, de har en rigtig tilgang til large language models, altså service osv. Og den handler meget efter de andre, som måske har været mere oplagte AI, big tech vinder. Så har jeg taget tre aktier, som jeg synes er billige lige nu, og som jeg ikke synes der er så stor usikkerhed i. Det er Sea Limited og Hims & Hers og HelloFresh Group. Vi har talt meget om dem. Hvis jeg siger noget om HelloFresh Group, så er den jo faldet på grund af den her nedjustering, og er ned i 14 euro, hvor den var i over 30 for 2 måneder siden. Og for 4 måneder siden var den i 16 euro. Så det går fuldstændig vildt op og ned. Men det, de bliver ramt af lige nu, det er, at de fik nogle store kohorter ind, kundekohorter ind under coronaepidemien. Og det vil sige, at de har en masse, som falder ud nu, og så de får, det er svært at holde vækst i virksomheden, simpelthen på grund af at effekterne på kohorterne. Men går man tilbage før corona, så var HelloFresh Group og den her meal kit-branche en branche, der voksede med 30% om året. Og jeg kan ikke finde nogen god grund til, at det ikke også skal være en sektor, der vokser 30% om året på lang sigt. Deres værdikæde er væsentligt mere effektiv, og det er den her convenience mega trend, som der er, og når robotterne kommer, leverancerobotterne og sådan noget, der er ingen grund til, at vi ikke bare får det hjem på den her måde. Så det tror jeg er fremtidens måde at få mad på bordet, eller en af dem. Og så har jeg taget tre potentielle raketter. Og når noget kan stige rigtig meget, har mulighed for det, så er det også fordi, at det er ret usikkert. Altså det kan ikke være anderledes. Man får ikke en stor, stabil virksomhed, som kan stige 300% næste år. Men jeg har taget Upstart og dLocal og Farfetch med. Upstart er en virksomhed, som så lang tid renten bliver ved med at stige, og det betyder, at folk de betaler ikke deres lån så godt, og for udlejer eller for udlånerens side, altså hvorfor udlån til en måske en lidt usikker betaler lige nu til 4,5% i rente, hvis man kan få 6% i rente om et halvt år, altså det er der slet ingen grund til. Så det vil sige, at det marked, det tør helt ud, når renten bliver ved med at stige. Men det øjeblik, at verden begynder at tro på, at renten falder, og at folk får mulighed for at betale deres lån tilbage og sådan nogle ting, så bliver det også sådan for dem, der gerne vil låne penge ud, at så gælder det lige pludselig om at få lånt ud til 4,5%, fordi at om 2 måneder, så risikerer man, at man kun kan låne ud til 4% eller til 3,5%. Så, og der er ikke nogen skaleringsomkostninger for Upstart på alt det her. Så for dem er det lige pludselig, så kan det tage rigtig, rigtig meget fart. dLocal er sådan en anden case, det er den her, der laver betalingsløsninger til ulandene, til mere usikre lande, hvor at når man som Spotify skal kunne tage imod penge i Nigeria, så skal man kunne tage imod penge på alle mulige forskellige lokale måder i Nigeria, og det problem har dLocal løst, så det er bare en API for Spotify til dLocal, og så tager dLocal imod pengene. Og det er kæmpe værdi for de her udenlandske selskaber. Det, der gør dLocal så svært at investere i, det er den her short-selling-sag-case, der var for nylig. Og så at man kan høre på analytikerne ved hvert earnings call, det er så svært at forstå. Og det er så svært at forstå valutausikkerhederne og valutamæssige påvirkninger af deres forretning. Så forretningen er svær at modellere, og der er bare den her indbygget usikkerhed i dLocal. Men jeg tror, hvis verden vender, og man kommer til et sted, hvor man lige selv begynder at få tillid til dLocal, og verden vender, og sådan, så tror jeg virkelig, at der er langt op til, at man skal prissætte den her profitable virksomhed, som vokser rigtig, rigtig hurtigt og har et meget, meget stort potentiale på en anden måde. Og så Farfetch er den sidste. Farfetch er også bare fuldstændig smadret kursmæssigt. Og det er den her luksusplatform. Og den modvind, man har haft, det var jo, at Kina var det største marked, og Rusland var måske det tredje største marked, eller sådan et eller andet. Og de to markeder blev lukket i 2022. Eller Rusland blev lukket, og Kina er blevet rigtig dårligt og usikkert, og noget folk ikke ret gerne vil prise ind. Og så har luksusmarkedet generelt haft det svært her i 2023, og svært her i Q3. I år har det været dårligt for luksus, og det er blevet priset ind i Farfetch. Så der er en masse ting, der er blevet priset ind i Farfetch-regnskabet. Men Farfetch har faktisk været ude og lave nogle investeringer, lave nogle opkøb og sådan nogle ting. Så der er nogle ting, der ligesom kommer for Farfetch og sådan nogle ting. Så tror også godt, at den kunne flytte sig hurtigt på et tidspunkt, men også stor risiko.
Spændende liste. Jeg havde egentlig faktisk troet, at du ville have Grab med.
Ja, det er også, altså der var en masse, der var Grab og SoFi og sådan nogen, som sagtens kunne have været på listen. Der var sindssygt mange virksomheder, synes jeg, som er billige lige nu og sådan noget. Det er svært at plukke, og hvis jeg bare skal være sindssygt fræk, så er det derfor, at man skal købe vores fond, som har den der total brede eksponering mod alle de her, så er man både med i de her sikre og de rimelige, og har også en lodseddel i raketterne på en diversificeret basis.
Er det vel også et godt råd at give videre, hvis man investerer inden for det her lidt volatile segment af aktier, så er det jo også godt at have en større, flere aktier end bare lige en 4-5 stykker, for chancen for, at man lige rammer den her, der kan man næsten lige så godt tage på casino og prøve at bruge pengene der på sort eller rød, eller hvad man har lyst til. Det er klart, at man skal ligesom pakke en ordentlig picnickurv med de her aktier her, og så skal det nok lykkes, at man rammer en af dem, som den nye Amazon, eller den nye Nvidia, eller hvad vi nu kan sammenligne det med, men man skal nok ikke regne med, at man sætter alle ni. Det vil være relativt urealistisk, eller også så er man godt nok dygtig.
Ja, altså argumentet for at købe de her sådan potentielle raketter, det vil jo være, at bare jeg rammer rigtigt 1 ud af 10, så er pengene hjemme. Og det er også rigtigt, men det kræver, at man så lader den tidoble, den der. Og det er svært, hvis det er en stor position, man har. Så vil man ofte ende med at tage gevinst hjem noget før, hvis det så går skidt for de andre. Så der er nogle ting i matematikken, der kræver, at man er meget diversificeret og har små positioner, når det er de her aktier, der skal kunne det her.
Vi skal lige rundt om nogle regnskaber her til sidst. Nvidia kom i mandag, så vidt jeg husker, Mads, er det ikke korrekt? Prøv lige at tage os igennem det.
Eller tirsdag. Ja.
Var det tirsdag?
Jo, altså, ja. Altså, de smadrer den helt ud af parken igen. Prøv at høre tallene. De omsætter for 18 milliarder. Og det er 32% op kvartal over kvartal, og så er det 280% op for et år siden. Så det vil sige, at når det er procentregning, ikke, så skal man jo sætte et tal mere på, så er omsætningen 3,79 gange så stor, som den var for et år siden. Det er bare crazy. Og det er datacenter, som vokser rigtig meget. De omsætter for 14,5 milliarder i datacenter nu. Og 2,9 milliarder i gaming, og gaming er også op med 81%, så det enten så går det fremad med gaming, eller også så er Nvidia bare meget bedre på gaming lige nu end deres konkurrenter. Og netværk var det her, at deres InfiniBand netværk er op på 2,5 milliarder i det her kvartal. Så det er ikke kun deres chips, det er også deres netværksløsninger, som binder chipsene sammen. Og så bliver software også mere og mere en større og større forretning for Nvidia, og bliver en væsentlig større forretning fremadrettet. Og så det her med, at de bygger færdige racks og færdige datacentre. Så det er godt. Det, der truer estimaterne og truer næste års indtægt, det er Kina. omsætningen i Kina er svær at forudsige. De havde de her nye produkter, som man ville specielt designe til Kina, og dem har man trukket igen og udskudt og siger, at det bliver først senere hen og sådan nogle ting. Og vi talte om det der med, at det er okay, at en amerikansk virksomhed, de så, altså når der bliver sat nogle handelsrestriktioner op, at en amerikansk virksomhed så siger, jamen så laver vi noget, der sådan lige passer ind imellem det her, som løser flest mulige af kinesernes problemer. Eller handler det om for amerikanske virksomheder at begrænse kinesernes ydeevne databehandlingsmæssigt. Så der er måske, at der man måske kommer på andre tanker, eller nogen har fået dem på andre tanker, eller et eller andet. Vi havde Applied Materials, som lidt har ørerne i maskinen lige nu, fordi at man er kommet rundt om reglerne så meget, som man kunne, og det er jo ikke intentionerne med reglerne. Så det handler ikke om, fordi at virksomheder finder hullerne i lovgivningen. Det handler om at følge intentionen med lovgivningen. Og det er måske det, Nvidia alligevel vælger at gøre. Men på den måde, så er det lidt usikkert, hvordan næste års estimater bliver. Altså, der vil også komme på et eller andet tidspunkt, det er en cyklisk industri, og det vil datacenter også være, så der vil komme et tidspunkt, hvor markedet er mættet på det. Det er svært at sige, hvornår og hvor meget og sådan nogle ting. Så der er nogle usikkerheder omkring det, og det er derfor, den var i min kasse med, at den er, altså at prisen er risikoen. Fordi at med hensyn til, hvad de kan teknologisk og deres produkter og sådan noget, så er de bare bedst i klassen. Altså, der er ikke nogen, de løber ikke omkap med nogen lige i øjeblikket. Alle de andre, de prøver på at indhente dem. Det er bare status, der er. Så de har klart det bedste produkt nu, og den korteste produktlanceringscyklus. Så det er en fantastisk virksomhed midt i den helt store ting lige nu.
Ja. De piker, som man vil sige i sporten PT, så er det så spørgsmålet, hvornår de får en nedtur, fordi de holder sig nok ikke på toppen, som hvis vi bliver i sportsterminologien, så det er svært at holde den der hele vejen.
Ja, det er svært ikke. Hvis vi har billedet af, lad os sige, det er en 27-årig badmintonspiller, ikke? Altså det kan jo godt holde mange år endnu. Men og det kan også være, at det slet ikke har toppet endnu.
Det kan det også være. Det kan også være, at det kører lidt op og ned, som det formentlig gør, fordi der er lige en analytiker, der synes, at nu er det ikke det rigtige, eller der er nogen, der lige får ny som noget, eller der lige kommer en regulering, eller at nu skal der ikke leges med Kina mere, eller at Trump bliver præsident og også skal have et land igen og siger noget vanvittigt. Så sådan er det i det her game her. Der er ikke noget, der er sikkert. Så spændende bliver det at følge Nvidia. De har i hvert fald, det er i hvert fald imponerende, hvordan de har formået at klare sig her de sidste par år, og specielt i år, hvor det har været fuldstændig outstanding, deres performance, og de bare kan blive ved med at holde den. Det må man altså bare tage sommerhatten af og vifte lidt med den for kæmpe respekt herfra. Zoom, det er et stykke tid siden, vi har været rundt omkring den. Vi bruger i hvert fald stadigvæk Zoom, kan man ligesom sige, så helt glemt er det da i hvert fald ikke. Jeg sidder og ser på dit nydelige fjæs lige nu i hvert fald, vi er nok ikke de eneste, som...
altså, Zoom er gratis.
Så på den måde er det i hvert fald ikke trendet helt ned. Hvad er breaking in for Zoom, og hvordan ser de her tal ud?
Jamen altså, Zoom har jo lavet de her den her Docs pakke, at man kan bruge dem til Docs, og de har lavet det her med den her AI assistant, lagt den ind, at man kan tage referater og sådan nogle ting, hvis man er en betalende bruger. Jeg har faktisk ikke undersøgt om det er her nu. Men jeg synes, de har lavet nogle rigtig gode produktpakker og sådan noget, og det man går og venter på, det er, at væksten kommer. For lige at tage valuation, så er PE på 14 her. De tjener vildt mange penge over i Zoom. Så den er billig, men væksten er også lav. De vækster deres omsætning med 3%. Til virksomheder vækster de med 7%. Og så har de en omsætning på 1,1 milliard, og deres operative cashflow, altså det den løbende forretning kaster af sig i penge, det er 493 millioner dollars i kvartalet. Så de skovler penge ind. Så det går godt på alle måder, men igen, så er altså, så skal de vækste. Og de skal vise, at de kan konkurrere, og at de kan få nogle brugere ind i deres forretning. Og når de laver sådan en Docs suite, så er det jo fint, men det har du altså gratis i Google Docs. Så ja, så det kan godt være, at det bliver svært at få folk til at betale, ikke? Og jeg bruger Google Docs, og bruger vi også i New Deal Invest og sådan nogle ting, så vi har jo et arkiv af den anden verden på virksomheder og alt muligt, som ligger i Google Docs, og så skifter man jo ikke over og bruger Zoom lige pludselig, medmindre der er en rigtig, rigtig god grund til det. Så jeg er begejstret, og så er også bare sådan, ja, altså det, vi skal lige se det ske, så de skal have den her snibbold til at rulle, før det giver mening, men derudover så er det da glimragende at købe ind i en virksomhed, der tjener så mange penge til den pris.
Ja, aktiekursen har ikke gjort noget i år, har ikke kørt op med det her tech-segment, som vi har set mange andre, så det er i hvert fald ikke det, man er blevet rig på, hvis man har haft ejet den her aktie fra start af 66,66 starten året ud med og ligger i kurs 64 nu her. Det var jo Cathie Woods moonshot med 1600, tror jeg, hun var ude og komme med et target på her. Kan man jo selvfølgelig godt lige pt. Sidde og smile lidt af den og skulle tænke på, hvordan i alverden skulle den kursstigning komme helt derop, selvom at de lykkes med det her, som du nævner. Så er det svært, men ja, måske en mere sådan... mere bare en stabil tøffe-aktie. Måske kan det blive lidt eller Coca-Cola inden for online møder og de her ting her, som måske kan blive en eller anden form for en udbytte-aktie. Hvem ved med tiden eller hvordan de vil gøre det, men at lige pt. Så ser det svært ud at være det her moonshot og skulle være en af de her, som man virkelig kan tjene mange penge på.
Ja, og en anden ting, det er det der forklaring på, hvordan ser en vækstaktie ud. Altså en vækstaktie tjener jo ikke ret mange penge, og det gør den ikke, fordi at den ser nogle muligheder i at investere. Og det er jo skyggesiden af, at de tjener mange penge, det er, at så ser de åbenbart ikke nogle gode investeringsmuligheder. Over i Sea Limited eller over i Sentinel One, der siger de, at vi investerer vildt meget i marketing. Fordi at vi kan se, at vi tjener pengene på de nye brugere ind på et år. Og det måler de også på over i Zoom. Men der kan de åbenbart ikke se, at de kan tjene penge på de nye brugere, de får over. Altså fastholde dem lang tid nok til, at de tjener pengene hjem på det, det koster med markedsføring. Så, så det virker som om, de ikke rigtig lige har hul på den endnu. Så det går vi og venter på.
Så går det måske en lille smule bedre ved D-Local, Mads, en virksomhed, du er, ja, som du sagde før, er relativt begejstret for. Der er også en lille smule smil på læberne. Tallene er flotte, formoder jeg.
Ja, deres totale betalingsvolumen vokser 69% til 4,6 milliarder. Og deres omsætning vokser 47%, deres bruttoprofit vokser 38% til 75 milliarder. De er positive på bunden. Handler til en PE på 24. Så det er en billig virksomhed. Og når man engang har fundet ud af alle de der betalingsløsninger og regulation og alt sådan noget i Nigeria og Egypten og på Filippinerne, og hvor man ellers har løst det her problem, jamen så er det jo bare at tage flere og flere kunder på platformen. Det er salgsomkostninger og sådan nogle ting, etableringsomkostninger, men det er en vildt skalerbar forretningsmodel, og det er svært at gøre efter. Så det er en rigtig attraktiv virksomhed, og jeg tror, det der holder meget tilbage, det er den her usikkerhed, dels på grund af de områder, de opererer i, og på grund af at det, der har været omkring short-rapporten og sådan noget. Og de har jo så ansat Mercado Libres tidligere CFO, med Pedro Arndt hedder han, som CEO nu. Og markedet rystede det af sig sådan og sagde, at det er jo bare for at gøre dem mere spiselige. Men jeg tror nu heller ikke, at når man har bygget Mercado Libre i 15 år, eller hvor lang tid Pedro Arndt har været der og været en kæmpe succes, så går man ikke ud og sætter sit rygte på spil med en eller anden ulødig virksomhed. Så jeg tager det som et et kvalitetstegn. Det tror jeg på. Men igen, det er ikke sådan en aktie, som man fylder depoterne helt op af, og så bare lukker øjnene og sætter sig til at se fodbold. Altså det er... Der er en vis risiko ved det, og der er en vis, det er svært at se igennem tallene og hvad det er, der foregår. Og det er også det, der stresser analytikerne, kan man høre på earnings call, at de har svært ved at føle, at de har ordentlig forståelse for, hvad det er, der kommer til at ske, og at de kan forudse i løbet af kvartalet, hvordan kommer næste kvartalsregnskab til at se ud. Så er man meget positiv.
Ja, det er jo en aktie, som heller ikke har bevæget sig det helt store for foråret. Ligger også sådan og tøffer lidt rundt og føler måske sig selv lidt på tænderne, var i 15 i starten af året, og nu er den lige under 18 her, så selvfølgelig lidt stigning, men ja, nogle fine bølger ind imellem, både op og ned, som man kigger her, så der skal man nok, som du siger, lige have ben i næsen, og nok ikke putte hele pensionsopsparingen den vej, i hvert fald med mindre man gerne vil have det vildt, så skal der lort for, at der også er mulighed for, at man kan få det. Jeg tror egentlig, vi nåede hele vejen rundt i dag, Mads. Vi kan måske lige komme med en frisk lille opdatering fra USA her fredag med 2,5 timer igen af den her lidt korte, forkortede handelsdag. Ja, S&P'en lige rundt nullet. Dow er kommet op i 0,3, og Nasdaq er nede 0,3. Så ja, der er ikke så helt så meget smæk på. Russell 2000 har en god dag, 0,66 er oppe, så ja... Small ser ud til at være dagens performer.
Og så i næste uge, der skal vi have regnskab fra Gravity. Ser det ud til den 28. Den 27. kommer Zscaler. Og så kommer Gravity den 28. Og så har vi CrowdStrike kommer med regnskab også den 28. Farfetch den 29. Og så stadigvæk lidt regnskaber. Der kommer drøbende. Okta kommer også den 29. Og den 30. kommer Samsara. Så der bliver lidt at holde fast i næste uge også.
Og næste uge har vi også en gæst med. Vil du præsentere ham nu, eller vil du holde det lidt hemmeligt?
Vi har en gæst med. Det er 99% sikkert. Det er en det er Mark, der kommer tilbage og fortæller om den her nye boligskattereform, der kommer, hvad vi kan forvente os af prisstigninger og prisfald, og hvad vi skal være opmærksom på. Mark er boligekspert og har været med tidligere og har så tilbudt at komme lige og give os en update her på det, så det bliver også sindssygt spændende. Og også relevant for dig som ny boligejer i Danmark.
Helt vildt. Jeg skal da i den grad have en lur, inden jeg skal optage med ham, så jeg er helt frisk og kunne sidde og tage diverse noter. Det glæder vi os til, og ja, der er vist kun tilbage at ønske god weekend til folket, og rigtig god weekend til dig, Mads. Og vi er som sagt tilbage igen i næste uge.
I lige måde, Mathias.